Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Absurdity. Nejabsurdnější události, ale také myšlenky, činy a záměry našich i světových elit, které jsme pro vás vyhledali v článcích na internetu. Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u poslechu Svobodného rádia. No a protože před chvílí jste měli komentované zprávy, tak jsem se rozhodla místo letem světem internetem pro vás připravit absurdity, protože zde skladuji hromady a hromady článků, které si vždycky říkám, že by se přesně hodily do absurdit, ale potom znáte to, čas kvapí a prostoru není zase tolik, aby člověk byl schopen všechno najednou předat. Tak dnes se nám prostor uvolnil a absurdity jsou na světě. Začneme absurditou ze včerejška, která vyšla na serveru www.vlasteneckenoviny.cz. Zpráva má titulek Francouzská totalita. Vláda Francie spustila kampaň proti Marine Le Pen za peníze daňových poplatníků. Francouzský premiér Bernard Cazeneuve zahajuje kampaň proti kandidátce na prezidentský post vůdkyni krajně pravicové strany Národní fronta Marine Le Penové, píše list Journal du Dimanche. Mojí povinností je udělat vše, abych ukázal Francouzům, že návrhy Národní fronty jsou skrytou slepou uličkou za lžemi, řekl Cazeneuve listu, kterého cituje Sputnik, což by se třeba v Česku definovalo jako zneužití pravomoci a je to trestné. Ovšem Schwarzenberg si takto udělal taky kampaň a nevisí jen chrní. Podle jeho názoru vystoupila Národní fronta v otázce boje s terorismem proti všem opatřením, jež byla podniknuta na ochranu země, včetně protiteroristických zákonů, zákona o rozvědce nebo založení evropského rejstříku leteckých cestujících. List napsal, že premiér má v nejbližší době naplánovanou řadu návštěv oblastí, kde byl zaregistrován silný vliv Národní fronty. Cazeneuve tvrdí, že hlasování pro Národní frontu může mít nenapravitelné následky, katastrofální především pro nejzranitelnější občany. Znamená to odmítnutí všeho, co dělá Francie, solidarity, hodnot, jež tvoří základ našeho republikánského paktu, prohlásil. Cazeneuve vyslovil jistotu, že dokáže ukázat, že Národní fronta je smrtelná varianta. Takže to je skutečně absurdní jít proti lidem za jejich peníze, ale zároveň je to naprosto běžné, protože jak jsme již konstatovali několikrát, tak tu porobu, ve které nyní vězíme a která se v ještě větší míře a hrůznější formě a podobě na nás chystá, si vlastně financujeme sami. A nyní absurdita nad absurdity. Článek vyšel včera 27. února na serveru ac24.cz a má titulek Zneužití lidé jsou v šoku. Papež František trestá, v uvozovkách trestá, pedofilní kněze modlitbami, nikoliv vězením. Papež František začal pedofilním kněžím snižovat tresty, když odhalil svůj systém trestů za zneužití dětí v katolické církvi na principu modlitby, nikoli vězení. Tento liberální papež tvrdí, že aby naplnil svou vizi milosrdné církve v uvozovkách, tak pedofilním kněžím omezí tresty na nižší rozsudky a v některých případech odsouzení k celoživotním modlitbám. Avšak oběti sexuálního zneužití se zhrozily a tvrdí, že papež František tak zase dělá z pedofilie uvnitř katolické církve normál, když kazí výsledky práce svého předchůdce papeže Benedikta. Marie Collins, co takové zneužití zažila a teď je zakládající členkou Františkovy poradní komise k sexuálnímu zneužívání, vyjádřila nad snížením trestů roztrpčenost, když tvrdí, že pedofilové se mají odsuzovat do vězení a ne jim říkat, aby se modlili. Řekla, všichni, kdo se dopouští zneužití, to činí na základě vědomého rozhodnutí. I ti, co jsou pedofilové, jak vám řeknou experti, jsou pořád za své činy odpovědní, mohou svým sklonům vzdorovat. Daily Mail hlásí, jedním z těchto kněží byl reverend Mauro Inzoli, který byl v roce 2012 ve Vatikánu shledán vinným ze zneužívání mladých chlapců a bylo mu nařízeno zbavení kněžství. Ten se však odvolal a František mu v roce 2014 trest snížil na celoživotní modlitby, zakázal mu veřejně sloužit mše nebo se zdržovat poblíž dětí, zakázal mu jeho diecézi a nařídil 5letou psychoterapii. Reverend Inzoli byl ale pak zase znovu italským trestním soudem usvědčen ze sexuálních zločinů proti 5letým dětem, proti 5 dětem mladým i jen 12 let. Toho teď po nových důkazech proti němu čeká druhý církevní soud. Jeden církevní činitel řekl, že někteří pedofilní kněží a jejich vysoce postavení přátelé na papeže Františka ve své petici apelují citací papežových vlastních slov o milosrdné církvi. Ti uvádějí, vším svým důrazem na milosrdenství 3. vytváří prostředí pro takovouto iniciativu. Mnozí kanoničtí právníci a církevní funkcionáři tvrdí, že zbavování pedofilů kněžství by mohlo společnost uvrhnout do ještě většího ohrožení, protože církev by pak nad nimi už neměla žádnou kontrolu. Argumentují, že když se tito lidé ponechají v omezeném ministranství mimo dosah dětí, tak to jejich nadřízeným umožní uplatnit určitou míru dohledu. Ale paní Collins řekla, že církev musí vzít v úvahu i poselství, které nižší kanonické tresty vysílají jak obětem, tak pachatelům. Ač je milosrdenství důležité, tak i spravedlnost je pro všechny strany stejně důležitá, řekla. Když uvidí nějakou slabost místo řádného potrestání, tak by to těm pachatelům mohlo vyslat špatné poselství. Pro porovnání jeho předchůdce papež Benedikt XVI. Málo kdy udílel milost a během 8 let svého papežství zbavil kněžství 800 kněží, kteří znásilnili a zneužili děti. Podle tohoto církevního činitele papež František rovněž nařídil, aby byli vyhozeni 3 funkcionáři, z nichž 2 pracovali pro disciplinární sekci, která ty případy sexuálního zneužívání řeší. Takže, milí přátelé, takhle daleko jsme to dopracovali. A pokračujeme v naší krasojízdě. Absurdní krasojízda, co se týká absurdit. Článek, který vyšel na serveru Stop Multikulty také včera, má titulek Kritika Trumpa čtení z Koránu. Že by sraz členů neziskovky? Ne. Předávání Oscara. Herci tleskají nadšením, pláčou dojetím. Při přebírání ceny Oscara zástupce dokumentu o válce v Sýrii White Helmets, bílých přilep, zmínil část verše z Koránu 5.32. Přečetl přesně tuto větu. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. Zajímavé je, že dotyčný nezmínil verše, které jsou poměrně blízko, 5.36 až 5.38. A věru ti, kdo neuvěřili, i kdyby měli všechno, co na zemi je, a ještě něco podobného navíc a nabízeli to, aby se tím vykoupili z trestu dne z mrtvých vstání, nebylo by to od nich přijato a pro ně určen je trest bolestný. Budou si přát, aby mohli vyjít z ohně pekelného, avšak nikdy z něho nevyjít, nebo tě očekává trest trvalý. Zloději a zlodějce, utněte ruce jejich v odplatu za to, co provedli, a jako varovný příklad od Boha. A Bůh je mocný, moudrý. Dalším zajímavým aspektem byla neustálá kritika a sranda vůči Donaldu Trumpovi. Moderátor sledoval jeho twitterový účet a na jeho statusy vtipně poukazoval. Když nějakou dobu Trump nic na Twitter nenapsal, moderátor mu napsal sám, jestli náhodou nespí. A také jste mohli několikrát slyšet herce, kteří z prezidenta USA dělají diktátora, který pohřbívá svobodu slova. Žádný divák však o tuto kritiku nepřišel, neboť Trump zřejmě diktátor není a celou tuto kritickou show nevypnul ani necenzuroval. Podtitulek: Černoši na Twitteru vyhlašují rasovou válku. La La Land nebo La La Land vítězí proti Moonlight. Rasová válka začíná, sdílela na Twitteru Lemonet Help, která si za svůj status vysloužila tisíce kladných reakcí. Ten samý profil později sepsal několik dalších rasistických statusů. Po ukončení přenosu Oscarů, kdy vyhrál vysoký počet černochů, jste mohli číst Černá dokonalost. Nebo ještě před Oscary: Nikdy nebudu tolerovat bílou nadřazenost. Již minulý rok čelili Oscaři kritice, že vyhrává málo žen a příliš mnoho bělochů. Bez ohledu na výkony a hlasy kritiků či recenzí, jako kdyby byly kritické hlasy vyslyšeny. Předávání cen Oscara je jednou z ukázek, jak dělat vše proto, aby post prezidenta USA vyhrál Donald Trump. Právě takovéto aktivity jsou hlavními důvody jeho vítězství, které na něm nesou možná i větší podíl než samotný Donald Trump. Tak to vidíte a slyšíte, milí přátelé, co se děje. Hollywood se vyjadřuje vysloveně politicky, dělá si legraci z prezidenta. Ne, že bychom všichni si nebyli dávno vědomi toho, že Hollywood je hlásnou troubou nového světového řádu, že nám ve svých apokalyptických a hnusných filmech předkládá vizi naší budoucnosti, že se točí stále více filmů, v nichž se objevuje stále více násilí, sprosťáren a podobně. Nicméně toto už je opravdu silná káva. A možná to svědčí i o tom, že stoupencům nového světového řádu a všech možných zvěrstev s ním spojených si čím dál tím méně berou servítky, to znamená, cítí se hodně jistí v kramflecích zřejmě, protože věci, které dřív sdělovali skrytě, tak nyní o nich hovoří a vytrubují je do světa nepokrytě, jasně a velmi, velmi hlasitě. Opravdu už se zřejmě nebojí vůbec ničeho, protože rasová nenávist vůči bělochům je naprosto jasně patrná, nikdo ji neskrývá za nic, za žádné ušlechtilé cíle a podobně. Tohle to už je zcela nepokrytě vyhlášený boj bílé rase, alespoň tedy mně to tak připadá. A nyní článek z Vlasteneckých novin z 19. ledna má titulek: Na jaře naroste v Evropě migrace do obrovských rozměrů. Tímto sdělením varoval ostatní evropské lídry maltský premiér Josef Muscat s tím, že imigrační vlna může dosáhnout dokonce dosud netušených výšek, takže Evropu čekají ještě horší časy než doposud. Malta v tomto pololetí předsedá Evropské unii a její premiér Muscat dle serveru Business Insider, který se odvolává i na agenturu AP, k tomu přímo řekl: Množství lidí přicházejících přes Středozemní moře dosáhne na jaře rekordních výšek. Můžeme se pokusit připravit se na to už teď, nebo počkáme, až nás to dožene v dubnu či v květnu a nějaké dohody dosáhneme v té době. Jedná se hlavně o imigranty ze severní Afriky a nejvíce jich přichází z Egypta a z Libie, kde stále ještě zuří občanská válka. Tipnul bych si, že na slova premiéra Muscata nebudou brát zkostnatělí političtí lídři a nikým nevolení byrokratičtí úředníci Evropské unie zřetel a v dubnu nebo v květnu budou hrozně překvapeni, že se proroctví Muscata opravdu naplnilo. Může to samozřejmě dopadnout ještě hůře, jelikož známe postoje paní Angely, která ráda otevírá imigrantům svou náruč bez ohledu na to, zda se jedná výhradně o imigranty ekonomické, kteří přicházejí do Evropy za jediným cílem. Nedávno se společně s francouzským prezidentem Hollandem ohradila proti nastupujícímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi s tím, že Evropa nepotřebuje rady zvenčí, aby se jí říkalo, co má dělat a že mají Evropané osud ve svých rukou. S tím, že mají Evropané osud ve svých rukou, souhlasím a proto není na místě jakkoliv diktovat členským zemím Evropské unie povinné přerozdělování a umísťování nelegálních imigrantů do jejich zemí, jelikož každá země by měla mít svůj vlastní osud pouze ve svých vlastních rukou a nepotřebuje rady a diktát zvenčí, aby se jí říkalo a nařizovalo, co má dělat. Vyhlásme proto referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Takže toto bylo z 19. ledna, to sdělení Josepha Muscata, a od té doby jsme zaznamenali několikrát, zejména z úst Angely Merkelové, ale nejen z jejich úst, že terorismus s islámem nějak nesouvisí a že je potřeba přijímat uprchlíků stále více. A o tom, že islamizace pokračuje plnou parou vpřed, svědčí nejen slova představitelů Evropské unie v čele s Angelou Merkelovou, ale také tento fakt. Přečtu vám článek ze serveru freedomeurope.eu od Zdeňka Chytry. Článek má titulek Děti v berlínských školkách už vepřové maso na talíři neuvidí. Článek vyšel včera. Děti v 37 berlínských mateřských školkách již na svém obědovém talíři vepřové maso neuvidí. Městský provozovatel mateřských školek Kindertagesstätten Berlin Südwest z jídelníčku totiž vepřové maso zcela odstranil. Podtitulek Pedagogická vedoucí školek se odmítla k rozhodnutí vyjádřit. Na dotaz redaktora deníku Berliner Zeitung u pedagogické vedoucí školek Kindertagesstätten Berlin Südwest, proč bylo vepřové maso z jídelníčku pro děti odstraněno, dostal po telefonu místo odpovědi studenou sprchu. Vedoucí Martina Castello odpověděla, že není povinna novinářům poskytovat žádné informace. Podle Berliner Zeitung ale jako vedoucí veřejného provozu tuto povinnost má. Berlínský senát k vyjmutí vepřového masa z jídelníčku ve školkách argumentuje tím, že vepřové maso neobsahuje tolik železa jako hovězí nebo drůbeží maso. Radní Oliver Švork, SPD, sociální demokraté, se odkazuje na studie odborníků, jejich jména a instituce ovšem nezdělil. Poznámka autora, proč došlo ke stažení masa z jídelníčků v mateřských školkách, není nutné spekulovat, vzhledem k vysokému počtu muslimských přistěhovalců a dalšímu plánovanému přijímání muslimských imigrantů byl tento krok jen otázkou času. Tak, milí přátelé, to je opravdu hrůza. A hlavně neuvěřitelná drzost těch takzvaných elit, těch lidí, co jsou ve vládě, nařizovat lidem, co budou jíst, a zároveň naprosto nepochopitelná, nevím, jestli zbabělost nebo pasivita, nebo co se to s Němci děje. Kam až budou ustupovat, kam až budeme ustupovat my všichni. A další absurdita ze stejného serveru, tedy z freedomeurope.eu, z 23. února, článek má titulek Uprchlíci žalují Německo za nedostatečnou ochranu, za německé peníze. Počet žalob uprchlíků pro zařazení do vyššího statusu ochrany se v Německu prudce zvýšil. V prvních měsících roku 2016 podalo proti rozhodnutí BAMF, Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky, žalobu již 17 000 imigrantů, protože jim byla povolena pouze doplňková ochrana, což sloučení rodiny stěžuje. Počet žalob uprchlíků pro zařazení do vyššího statusu ochrany se v Německu prudce zvýšil. Jak informuje Süddeutsche Zeitung, žalobu podalo v prvních 8 měsících roku 2016 již 17 000 imigrantů na to, že jim Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky udělil jen takzvanou doplňkovou ochranu. Jen v srpnu bylo tedy podáno téměř 6 000 žalob. To je zřejmé z odpovědi spolkové vlády na požadavek poslankyně levice Ulfy Jelbkové, jak vyplývá ze zprávy Süddeutsche Zeitung. Podtitulek: v srpnu 2016 bylo podáno 6 000 žalob. Více než 15 000 žalobců je ze Sýrie. Spolková vláda v březnu rozhodla pozastavit sloučení rodin s doplňkovou ochranou na dobu 2 let a znovu žádosti od Syřanů v osobním pohovoru přezkoumat. Od té doby dostává stále vyšší procento Syřanů pouze doplňkovou ochranu. Tento nárok opravňuje k pobytu pouze na dobu 1 roku, a to s možností prodloužení. Členové rodiny se mohou přistěhovat nejdříve za 2 roky. Podle deníku Süddeutsche Zeitung mají tyto žaloby dobré vyhlídky na úspěch. Ve více než 90% případů soudy udělily žalobcům vyšší status ochrany odpovídající Ženevské úmluvě. Veškerá právní pomoc je uprchlíkům poskytována zdarma. Hradí ji včetně právníků stát. Příspěvek připravil Zdeněk Chytra a poznámka autora: je celkem ironií, že soudy udělují imigrantům vyšší status ochrany odpovídající Ženevské úmluvě, když tito imigranti byli v rozporu právě s Ženevskými úmluvami na území Evropské unie přijati. Tak k tomu už nemám co dodat. A aby toho nebylo na Německo málo, tak se tam dějí ještě další zvěrstva. Přečtu zprávu, která vyšla dnes na mainstreamu na Novinkách. Článek má titulek: Berlín děsí série útoků, kdy cyklista nastříká ženě kyselinu do tváře. Neznámý útočník v Berlíně nastříkal do obličeje 27-leté ženy kyselinu. Napadení se stalo v noci na úterý ve čtvrti Friedrichstein ve východní části německé metropole. Od prosince loňského roku je to již 5. útok kyselinou, napsal server deníku Zeit. Ta čtvrť se jmenuje Friedrichshain. Tam jsem se přeřekla, omlouvám se. Útočník jel na kole a kyselinu na ženu vystříkl prostřednictvím vodní pistole. Policie potvrdila, že se jedná o kyselinu, zatím není jasné o jakou. Oběť skončila se zraněním oka na speciální oční klinice. Na kole jel také útočník, který v lednu napadl a kyselinou poranil rovněž 27-letou ženu v sousední čtvrti Prenzlauer Berg. V prosinci napadl muž na kole 3 ženy v dalších částech Berlína. V jednom případě použil kyselinu sírovou, která se používá jako náplň do autobaterií. Policie nyní prověřuje, zda spolu všechny případy souvisejí. Tak to je zajímavé. Je to samozřejmě hrozné, ale žádné větší podrobnosti o útočníkovi zde uvedeny nejsou, ale co zejména mě na tom zaráží, je ten fakt, že o útocích kyselinou slyšíme poprvé. Nevím, možná, že jsem to přehlédla, ale já o tom čtu poprvé, že se tam dějí i takováto zvěrstva. Další článek o tom, jak prima se žije v Německu dnes na pozadí multikulty, vyšel včera na serveru zahraniční-eurosprávy.cz. Článek má titulek Strach v Německu. Lidé se kvůli terorismu bojí chodit na festivaly i do centra měst. Nový alarmující průzkum ukázal, že se velká část Němců obává, že se stanou obětí teroristického útoku. Každý 10. obyvatel Německa pak terorismus vnímá jako akutní hrozbu pro svou bezpečnost. Vyplývá to z materiálů, které byly zveřejněny ve zprávě Roland Rechtsreport 2017. Celkem 66% Němců se obává, že se stanou obětí teroristického útoku. Více se přitom bojí ženy. 74% z nich uvedlo, že se necítí dobře v přeplněných místech a 9% pak cítí trvale se ohroženo a má neustálý strach. Autoři studie uvádějí, velká část populace se už při návštěvě míst s koncentrací velkého množství lidí necítí v bezpečí. Strach, že se stanou obětí teroristického útoku s vysokým počtem obětí, je značný. Celkem 45% respondentů se cítí nejistě při návštěvě přelidněných míst, jako jsou stanice hromadné dopravy, festivaly nebo dokonce centra měst. Takže už se tam bojíte stát na refíži nebo na stanici tramvaje či autobusu, bojíte se jít do centra, samozřejmě na festival nebo na nějakou akci, kde je větší počet lidí. To je skutečně hrůza. Pokračujeme. 3% populace se cítí trvale v nebezpečí při návštěvě veřejného prostranství spolu s mnoha jinými lidmi. Takže přátelé, jak to tam asi bude v budoucnu vypadat? Arabové nebo uprchlíci budou tábořit venku v parcích, na náměstích a podobně, budou, jak je o nich známo, tak rádi mají noční život a velice rádi dělají ohromný hluk, takže budou dělat všude možně. Nenapadá mě lepší slovo než bordel, zatímco Němci budou ve strachu se krčit zalezlí doma ve svých bytech, případně budou pracovat pro blaho vlasti a uprchlíků zavřeni ve svých kancelářích. Pokračujeme ve čtení článku. Průzkumu se zúčastnilo 1458 občanů starších 16 let. Byl proveden v říjnu, tedy ještě před útokem na berlínské vánoční trhy, při kterém Tunisan najel kamionem do davu lidí. Migrant tehdy zavraždil 12 lidí, včetně jedné Češky pracující v Německu. Tento útok nákladním autem sice byl nejhorším atentátem v zemi od 80. let, předcházelo mu ale 21 měsíců, ve kterých došlo k sebevražedným útokům, střelbě i útoku sekirou. Podle úřadů bylo 7 nedávných incidentů spojeno s radikály Islámského státu. A teď jedna veleabsurdita, bohužel z České republiky. Možná jste si všimli, zprávy tohoto typu vycházejí už asi týden nebo 14 dnů na různých serverech. Já tu zprávu nebo článek převezmu tak, jak jej napsal Zdeněk Chytra na serveru freedomeurope.eu. Článek má titulek Zlaté státní rezervy jsou pryč. Česká republika nemá žádnou pojistku proti válce nebo finanční krizi. Tady na serveru freedomeurope.cz vyšel ten článek dnes. To znamená 28. února. Česká národní banka se již několik let zbavuje zlatých státních rezerv. Jsme čtvrtou zemí s nejnižšími národními zásobami zlata. Přestože Rusko a asijské země vzhledem k extrémně uvolněné měnové politice a strachu před znehodnocením jiných aktiv zlato jako pojistku kupují, Česká republika zlato prodává. V případě finančního kolapsu nebo války nebude mít Česká republika prostředky zajistit obyvatelstvu potraviny a bude tak odkázána na pomoc zvenčí. Podtitulek z ČNB zmizelo od druhé poloviny 90. let 70 tun zlata. Česká národní banka v letech 1997 a 1998 rozprodala neuvěřitelných 56 tun českého národního zlata, protože ČNB přestalo vyhovovat. V uvozovkách. Jak se pro server Europortál vyjádřila mluvčí Národní banky Kateřina Bartůšková. Při hodnocení likvidity, bezpečnosti a výnosu zlato přestalo vyhovovat potřebám České národní banky. Do roku 2005 si ČNB držela zbylých 14 tun zlata, od té doby mizí z trezorů každoročně stovky kilogramů. V případě finanční krize nebo války mohou peníze a další aktiva ztratit svoji hodnotu. Jediným mezinárodním platidlem se stává právě zlato. Podtitulek Zlaté rezervy jsou pojistkou nejen proti finanční krizi, ale hlavně proti válce. Německo se snaží získat svých neuvěřitelných 700 tun svého zlata, uloženého ve Spojených státech amerických, v Británii a ve Francii. V listopadu 2011 označil analytický tým belgické KBC, která vlastní tuzemskou ČSOB, zlato jako nehodnotnou a velmi vrtkavou investici vhodnou pouze jako pojistka proti válce, revoluci či pádu měnového systému. Nenabízí ochranu před inflací a má jen velmi malý ekonomický význam. V současné ekonomicky a bezpečnostně nestabilní době se nabízí otázka, kdy bude Česká republika zlato jako pojistku potřebovat. V případě finančního kolapsu nebo války nebude mít ČR prostředky zajistit obyvatelstvu potraviny a bude tak odkázána na pomoc zvenčí, což povede k ohromnému zadlužení země. Podtitulek Tomio Okamura zveřejnil další detaily historie českých zlatých rezerv. Největší ránu dostal původní český zlatý poklad za vlády premiéra Josefa Tošovského v letech 1997 a 1998, kdy bylo téměř 60 tun zlata prodáno kamsi do Německa. Prodány byly i vzácné zlaté mince sezbírané před stolety na počátku vzniku československého státu. Dodnes Česká národní banka tají, komu a kam a za kolik by byl poklad prodán, takže se jen spekuluje. To, co víme, je, že Česká republika svůj díl z drtivé většiny za dnes mizivou hodnotu tehdy vyměnila s Německem za německé dluhopisy. Za úřadování Josefa Tošovského prodala ČNB téměř 56 tun zlata za cenu kolem 300 dolarů za trojskou unci, což tehdy znamenalo výnos 16,4 miliardy korun, který ale mohl být ve skutečnosti o zhruba 27 miliard korun vyšší. Takže, milí přátelé, nemáme žádné rezervy. Zemědělské a potravinově soběstační jsme pouze z 65%. Kromě montování se zde nic dnes již téměř nevyrábí. Takže vyhlídky jsou opravdu růžové v uvozovkách. A není to jenom zlato, co potkalo takto nepřátelský a smutný osud, ale je to průmysl, zemědělství, jak už jsme říkali, ale také naše voda. A právě o vodě je další článek, který si nyní přečteme. Článek vyšel na serveru pravdaovodě.cz dne 1. listopadu 2016 a má titulek Koncerny koupily vodárny za desítky milionů. Zpět je prodají městům za miliardy. V České republice probíhá ze zákulisí řízený deprivatizační v uvozovkách veletoč. To je podtitulek. Koncerny nakoupily vodárny do obcí za miliony a zpět jim je chtějí prodat za miliardy. Tato drahá hanebnost se může podařit, pokud lidé a média její podstatu hned na počátku neodhalí. Zahraniční zkušenosti dokládají, že koncernoví naháněči mají know-how, jak motivovat v uvozovkách politiky a ohnout jednání zásadní části politické nomenklatury ve prospěch koncernů. O tom, že toto know-how bylo použito i v České republice, nikdo nepochybuje. Bylo využito v řadě regionů při předání monopolu hospodaření s vodou cizincům, kdy hadi na radnicích zdůvodňovali zastupitelům, že je třeba vodárny rozdělit a provést v městských vodárnách privatizaci zisků a zestátnění nákladů. Toto bylo veřejnosti i zastupitelům prezentováno jako příchod strategických investorů. Hadi na radnicích slibovali lepší zítřky, prostě lhali. Města již nebudou muset nic financovat, cena vody poroste o inflaci a o vše se postará koncern, který přinese peníze a dotace z Evropské unie. Řada zastupitelů netušila, že jde o hanebnost vybraných místních politiků, kteří jsou součástí organizované skupiny osob pracující v zájmu cizinců a proto v dobré víře odsouhlasili vazalské smlouvy, prodeje části podniků vodáren a uzavření smluv o tzv. Provozních modelech. Podtitulek: Tyto za babku prodané provozní podniky máme nyní koupit zpět a za stovky milionů. Voda je volebně vděčné téma, proto pozor na další tunely. Při deprivatizaci, to je vrácení vodáren do rukou obcí, probíhá vlastně totéž jako při privatizaci, jen směr vodáren je opačný. Zisky opět nekončí u obcí a občanů, končí u stejných struktur, jak při privatizaci. Koncerny legálně v uvozovkách vydělají desítky miliard, část ze zisku skončí u zákulisního politického establishmentu a drobné dostanou také místní oligarchové, kteří řídí komunální struktury. Pokud podstata deprivatizace nebude odhalena v médiích hned na počátku, tak vše, co je výše uvedeno, zaplatí lidé a další generace v ceně vody a zdaní z veřejných rozpočtů. Dobře zvolená mediální kampaň, kterou politici z peněz naháněčů koncernů klidně zaplatí, může voliče dostat na správnou v uvozovkách stranu a levoty s předraženou cenou vodáren si neinformovaní občané všimnou, až už bude vše podepsané smluvně, uzavřené a lidé budou muset tunel zaplatit. Přijde složenka a objeví se nové daně. Daň z hlíny, daň z trakaře a daň z vody. Podtitulek: Vysoké zisky koncernů rovná se nehorázná cena prodávaných provozních podniků. Hlavním volebním tématem bude vrácení vody do rukou obcí. Na tom není nic špatného do té doby, dokud nevíte, že se provozní části podniků mají odkupovat za nehorázné ceny. Establishment i koncerny ví, že pokud chtějí na vodě opět vydělat, tak nejvíce dostanou, pokud vše prodají městům co nejdříve. Proto již v předstihu spustili řízenou deprivatizaci. Poslední roky probíhá proces, který brání zavedení funkční regulace a přijetí legislativy, znemožňující koncernům čerpat miliardové zisky z vody, pokud je nevrací zpět do odvětví. To, co vyšlo z ministerstva průmyslu, je koncern k smíchu. Šlo o to získat čas a inkasovat co nejvyšší částky, dokud se nezačnou odprodávat provozní podniky zpět obcím. Testovací projekt zpětného prodeje již proběhl. Zvolili Plzeň. Výsledek je pro koncern nad očekávání. Za podnik se základním kapitálem 5 milionů korun zaplatilo město Plzeň přes 700 milionů korun. Podtitulek: Kolem vodáren opět pluje všimné. Aby vyjednávací pozice koncernů byla silná, přijdou s myšlenkou odkoupit vodárny od koncernů politici. Pak se kupní cenou nebude nikdo moc zabývat. Koncerny budou říkat: My prodávat nechceme, jsou to města, která chtějí vodárny kupovat. Prodáme, jen když cena bude zajímavá. Pro města i koncerny je toto samozřejmě zcela jiná pozice, než když jsou na stole rozsudky a analýzy dokládající, že koncerny vlastně nic nevlastní a koncerny nemají co městu prodávat nebo provozní společnost vlastní, ale ta je vlastně bezcenná, protože smlouvu o provozování infrastruktury končí a města další smlouvu o provozování uzavřít nechtějí. Takže tady mělo být, protože smlouva o provozování infrastruktury končí a města další smlouvu uzavřít nechtějí. Podtitulek: Deprivatizace a hlavní město Praha. Na magistrátu hlavního města Prahy toto již začalo. Na magistrátu mají tři velmi kvalitní právní rozbory, které dokládají, že smlouva o provozování z Veolií je neplatná a Francouzi díky ní vydělávají kolem 500 milionů korun ročně po zdanění. V případě potvrzení tohoto závěru soudem má Praha velkou šanci získat zpět miliardy korun a současně koupit provozní společnost Pražské vodovody a kanalizace AS za symbolickou cenu, protože hodnota provozní společnosti PVK bez provozní smlouvy je prakticky jen o zbytkové hodnotě jednotlivých aktiv majetku PVK, nikoliv o hodnotě výnosového či ziskového potenciálu. Přesto město místo podání žaloby a snížení hodnoty případného odkupu PVK vypustilo do médií první public relations bublinu o tom, že město Praha již jedná o odkupu akcií PVK od francouzského koncernu Veolia. Pro článek zvolilo navíc seriózní Hospodářské noviny. Článek měl titulek Praha chystá velké nákupy firem. Z Veolii jedná o koupy pražských vodovodů a kanalizací, což ukazuje na velmi sofistikovaně připravenou mediální propagaci celé akce. Článek dokládá, že deprivatizace se rozběhla s velkou pravděpodobností ve schématu, který jsem výše popsal. Absurdní je, že se najednou v pokladně magistrátu hlavního města Prahy prý doslova válí volné miliardy a hospodaření města je absolutně v pohodě. Na začátku roku 2016 přitom stejné vedení města Prahy tvrdilo občanům Prahy a celé České republiky, že nemá dost peněz na financování výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod pro Prahu a proto musí lidem znovu zdražit vodu. Praha se tak stala městem s nejdražší cenou vody ze všech hlavních měst Visegrádské čtyřky. Na přehledu inkasovaných zisků vidíte, že lidé v Praze již jednou 6 miliard korun za novou čistírnu v ceně vody zaplatili, ale ty odtekly do zahraničí. Podtitulek Řízená deprivatizace. Jako u předání vody koncernům v letech 1996 až 2006 hlavní zákulisní jednání z politiky o deprivatizaci probíhá u velkých měst a vodáren. Zde je zisk pro zainteresované největší a hlavně, pokud se něco následně u dalších regionů nepodaří, tak zlaté vejce již bude na účtech v zahraničí. Proto kromě Prahy a severních Čech již probíhají zákulisní jednání v Brně, Ostravě, Kladně a dokonce i ve Zlíně. A nyní je zde odkaz na článek Drahá voda v Plzni a voda v rukou koncernu. Za vším hledej politika. Článek vyšel 27. listopadu 2016 také na serveru pravdaovodě.cz. Dále je zde odkaz na článek v Hospodářských novinách, o kterém již byla řeč. Praha chystá velké nákupy firem z Veolii, jedná o koupy pražských vodovodů a kanalizací. Článek vyšel 22.11.2016. A za třetí Liberecký a Ústecký kraj. Tam vyšel článek Sever Čech bez Veolie, již i na severu Čech řeší, jak zastavit odliv zisků z vody. A tento článek vyšel také 27. listopadu 2016. Pokračujeme ve čtení tohoto článku původního. Jak dostat vodu do rukou obcí a neplatit nesmyslně miliardy? Jak se ubránit dalšímu velmi kvalifikovanému útoku na peněženky lidí a veřejné rozpočty? To je podtitulek. Od roku 2002 s rozumnými lidmi bráním vodárny, případně činíme kroky k vracení vody do rukou obcí za skutečně odpovídající cenu. Díky tomu existují pravomocné a pro celou Českou republiku precedentní rozhodnutí soudu, která budou znamenat, že řada tunelů byla do okresních vodáren instalovaná protiprávně. Soud potvrdil, že smlouvy s koncernem nikdy nebyly platně uzavřeny. To je další podtitulek. Je to logická, jasná a přitom právní cesta, jak dostat koncern od České vody a z České republiky a neplatit za to další miliardy. Rozsudek soudu, o který jsem 15 let bojoval, dává všem, tedy i politikům, obrovský prostor pro nápravu, pro vrácení vody a zisků z nich zpět do rukou městských vodáren a státu. Vzniká současně prostor pro rozkrytí rozsáhlé korupce, vyvození osobní odpovědnosti a vymáhání náhrady škod způsobené vodárnám, městům a občanům. Neoprávněně inkasovaný prospěch se bude muset vrátit a koncerny tímto lze právní cestou legálně, bez jakéhokoliv znárodňování, odinstalovat z monopolu vody a vodáren v České republice. Podtitulek Voda do rukou států nebo obcí samozřejmě patří, ale ne za cenu dalšího tunelu. Stejně jako u instalace koncernů do pozice prodejců vody je třeba dávat velký pozor na to, co se kolem vodáren děje, kdo přichází s návrhem odkupu akcií a provozních vodáren. Dále, co dokládá navrhovatele odkupu zastupitelům, za jaké ceny a jaké jsou reálné hodnoty provozních částí vodáren dané délkou trvání provozních smluv. Kdo a kdy z politiků prodlužoval smlouvy s koncerny, nejde o stejné lidi, kteří nyní navrhují odkoupit vodárny od koncernů? Dále věnujte tomu, co se předkládá, zásadní pozornost, vše si ověřujte u dalších odborníků. Dále trvejte na prokázání hodnoty provozních vodáren nejen vzhledem k délce trvání provozního kontraktu, ale také dle původní odkupní ceny. Dále znemožněte odvedení pozornosti lidí od tunelů ve vodárnách a oprávněnému požadavku na náhradu škod způsobených vodárnám, obcím i občanům. A dále zapojte do obrany zájmu lidí a měst, média a sociální sítě, znemožníme tím koncernofily řízenou deprivatizaci. Čili spíš znemožníme tím koncernofily řízené deprivatizaci. Já se omlouvám za občasné přeřeky, ale nejsou vždy způsobeny tím, že něco špatně přečtu. Spíš naopak to přečtu tak, jak to zde stojí, a ono to zde nestojí úplně správně. Ale to nevadí. Důležité je, že jsme si opět dnes připomněli, že kauza s vodou stále trvá, že skutečně může hrozit další podvod, mohou hrozit a dozajista hrozí další podvody, tentokrát takzvané deprivatizace. Takže vážení a milí přátelé, zde je prostor pro vás, zajímejte se o to, jak je na tom vaše obec, co se týče vody, s kým máte smlouvy, zda se nejedná o nějakých změnách. Rozšiřujte tuto informaci a spojte se s dalšími občany a zabraňte tomu, aby se ve vaší obci opět stál podobný podvod. Jehož důsledky jsme už jednou nesli zcela na svých bedrech. A další absurdita ze seznamu dnešního, tentokrát taková, kterou nás chtějí nakrmit. Článek vyšel dnes a má titulek Oui, on peut. Pařížané chtějí Obamu za prezidenta a podepisují petici. To, co začalo jako recese nespokojených občanů, vyrostlo do obřích rozměrů. Skupina Pařížanů začala v ulicích francouzské metropole vylepovat plakáty nabádající k podpoře kandidatury Baracka Obamy v nadcházející prezidentské volbě a setkala se s nečekanou odezvou. Internetovou petici během pár dní podpořilo 42 tisíc lidí, upozornil server Local. Chceme udeřit tím, že zvolíme cizince, který by vládl naší krásné zemi. A Obama má pro tuto práci nejlepší životopis na světě. Píše se na stránkách iniciativy. Její zakladatelé chtějí do květnového hlasování shromáždit 1 000 000 pomyslných podpisů a dát tak francouzským politikům lekci z demokracie. Na plakátech s Obamovým portrétem stojí nápis Obama 17 spolu s heslem Oui, on peut, tedy francouzskou obdobou Obamova volebního programu, respektive sloganu Yes, we can, ano, můžeme. Je čas, kdy bude Francie hromadně volit extrémní pravici, takže můžeme dát celé planetě lekci z demokracie tím, že si zvolíme francouzského prezidenta, který bude cizincem. Píší dále aktivisté. Má to ale jeden háček. Francouzská legislativa nepřipouští, aby v Elysejském paláci usedl cizinec. Obama, který se teprve před měsícem stěhoval z Bílého domu, se navíc nikdy nezmínil, že by disponoval francouzským pasem. Ale říkám si, přátelé, proč by ne? Když z něj mohli udělat křesťana, tak proč by z něj teď nemohli udělat Francouze? V dnešní době zdá se, je možné už úplně všechno. A zajímalo by mě, kteří aktivisté spustili tuto kampaň a kdo je platí, a asi si můžeme vsadit na to, že jsou placeni velmi a velmi dobře. A nyní článek o dalším naprosto absurdním konání světových takzvaných elit. Článek vyšel na serveru likeit.cz 6. ledna 2017 a má titulek Satelitní zobrazení NASA poskytuje šokující důkazy geoinženýrství. Jak se říká, obrázek vydá za 1000 slov. Fotografie níže byly staženy ze zdroje NASA a jsou opravdu alarmující. Poskytují šokující a nepopiratelný důkaz o probíhajícím útoku klimatického inženýrství, geoinženýrství, solárního managementu na naši planetu a její životní systémy. Vysoce toxické těžké kovy a chemikálie, které jsou systematicky rozptylovány do naší atmosféry z tryskových letounů jako součást těchto programů, jsou manipulovány pomocí extrémně silných radiofrekvenčních signálů. Tyto signály jsou vysílány z nesčetných míst po celé zeměkouli z různých vysílacích platform. Instalace k ohřívání ionosféry, jako je HARP, SBX radar, NEXRAD a tak dále. Vliv mikrovlnných přenosů na tvorbu mraků je vysoký a jasně viditelný. Při některých scénářích jsou tvořeny oblačné formace pravouhlých tvarů. V sérii satelitních snímků NASA lze pozorovat mnoho variant vlivů radiofrekvencí na oblačnost. Stupeň, nakolik probíhající klimatické inženýrství, zásahy do klimatu, meteorologické zbraně narušují atmosféru Země a její životní systémy, již přesáhl katastrofickou úroveň na celé planetě. A teď je zde řada fotografií, to chce, milí přátelé, abyste se na to podívali, protože to se nedá dost dobře vylíčit, ale vypadá to hrůzostrašně. Je jich to asi 10 těch fotografií. A my pokračujeme ve čtení. Jedním z témat klimatických inženýrů je manipulace a potlačování hurikánů. 85% hurikánů, které ovlivňují USA, má původ v Africe. Systémy nízkého tlaku směřují od afrického pobřeží k západu. Právě v této oblasti probíhá velký podíl klimatického inženýrství, zásahů a velký počet výše ukázaných snímků je právě odtud. Ve snaze zamaskovat aktivity zásahů do klimatu se potlačování hurikánů u pobřeží Afriky oficiálně svádí na prach. Prach je v uvozovkách. Samozřejmě nikdo nikdy nepřizná škody způsobené probíhajícím klimatickým geoinženýrstvím. Následující odstavec a snímek z článku Fox News se vymlouvá na prach a suchý vzduch. Právě nyní je většina Mexického zálivu a části Karibiku o něco teplejší než normální teploty oceánu, které by normálně napomohly tropickému vývoji. Ale mezi ním a pobřežím Afriky je tolik prachu a suchého vzduchu, že bouře se udusí ještě předtím, než vůbec začnou. To byla ta citace. I když by si někdo mohl myslet, že potlačování cyklonů je prospěšné, tento zásah do přirozených rytmů Země a jejich systémů má dlouhý seznam katastrofických důsledků. Dostupná data ukazují, že v jiných případech zase klimatičtí inženýři zesilují a řídí cyklony tak, aby sloužily jejich vlastním záměrům. Příkladem takové meteorologické zbraně nepředstavitelné síly může být hurikán Matthew. Byl tento hurikán silně manipulován a řízen jeho směr? Důkazy se hromadí. Níže je satelitní foto jasně ukazující atmosférické vlny v uvozovkách obklopující hurikán Matthew. Spaceweather.com je nazval gravitačními vlnami, ale je tomu skutečně tak? Satelitní snímky výše v tomto článku nepopiratelně dokazují silné manipulace atmosféry pomocí extrémně silných radiofrekvenčních mikrovlnných přenosů a atmosférických aerosolů. Tyto přenosy zanechávají charakteristický vzorec na oblačných formacích ve vysoké výšce, které jsou nasyceny elektricky vodivými kovovými nanočásticemi rozptylovanými z tryskových letounů jako součást šíleného klimatického inženýrství. Globální mocenské struktury se rozhodly již před dávnou dobou vystavit naši planetu a celý její životní systém nepředstavitelně intenzivnímu a destruktivnímu útoku prostřednictvím klimatických válečných zbraní. Toto rozhodnutí bylo učiněno bez vědomí a souhlasu globální populace. Pokud budeme stát nečinně a dovolíme, aby tato decimace šíleným klimatickým inženýrstvím pokračovala, velmi brzy pozemské životní systémy již nebudou schopny zotavení. To není spekulace, ale matematická jistota. Pomozte nám v nejdůležitějším boji, zveřejnění a zastavení zásahů do klimatu a útoků klimatickými zbraněmi. Každé ruky je třeba. Vážení a milí přátelé, 19. hodina se kvapem blíží a to znamená, že naše dnešní absurdity jsou u konce. Já vám děkuji za to, že jste opět byli s námi. No a už za pár minut předávám slovo hned po písničce do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi, který tam bude mít nadjiné váženého a vítaného hosta a tím bude pan Martin Koller. Já vám přeji krásný večer se Svobodným rádiem a těším se s vámi zase na shledanou v 21 hodin, kdy uslyšíte další pokračování našeho cyklu Znalosti znamenají moc. Pěkný večer, milí přátelé.
Starodávná milá, starodávná milá, kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má.
A nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda rozsuchané vlasy, voda má.
A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Pro vodu. Voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má.
Voda si na nás stýská.